haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka galka baarista oo toddobaadkan ku saabsan hannaanka caafimaadka Soomaaliya. Harun Macruuf oo soo diyaariyay waa kan.
Toddobaadkii hore waxaa magaalada Garoowe lagu soo gabagabeeyey shirka cilmi baarista caafimaadka Soomaaliya oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiinta caafimaadka heer federaal, goboleed iyo khubar iyo hay'ada caafimaad iyo kuwa waxbarasho oo ka socda Soomaaliya, Sweden iyo Norway. Shirkaas waxa uu diiradda saarayay hannaanka caafimaad ee waddanka iyo waxyaabaha mudnaanta la siinayo. Sidoo kale waxaa looga hadlay tubta la marayo sidii loo hirgelin lahaa adeeg caafimaad oo ay dadku wada siman yihiin, ka shaqaynta sidii loo maalgelin lahaa cilmi baaris caafimaad, dhimista tirada haweenka dhimanaya xilliga ay dhalayaan ama ay uurka leeyihiin, iyo qodobo kale. Cabdifatax Deeri Axmed waa agaasimaha macadka caafimaadka qaranka oo qayb ku lahaa qabsoomidda shirkan.
Shirkan Garoowe waxaa kasoo baxay inay cilmi baarista waddanka kor loo qaado. Jaamacada ilaa 4 jaamacadood ayaa ka qayb galeen, waxaana soo bandhigeen cilmi baaristoodii. Waxaana kasoo baxday in waddanka si guud shirka sanado laga dhiga oona loo baahan yahay.
Daraasadaha kala duwan ee lasoo bandhigay markay qiimeyn ku sameeyeen xaaladda adeega caafimaadka waddanka, bal ii taabo daraasaduhu waxay ka sheegeen.
Sida runta waa lasoo bandhigay baarista shaqaalaha caafimaadka, waxaana la ogaaday in waddanka uu leeyahay shaqaale aad u yar marka la fiiriya dhibaatooyinka yaalan. Marka in waddanku u baahan yahay shaqaale xirfad kala duwan leh si ay u kordhiyaan maaragtay u dabool karaan baahida caafimaadka.
Sida uu bidaamiyey agaasimaha macadka caafimaadka qaranka, waxyaabaha shirkaasi garowsaday waxaa kaloo ka mid ah in tirada mihnadayaasha caafimaad ee waddanka ay aad u hooseyso, taasi oo u dhiganta in 10,000 ee qof ee Soomaali ahba ay kusoo aadayaan 5.4 xirfadlayaal caafimaad oo isugu jira dhakhaatiir, kalkaaliyeyaal iyo umulisooyin caafimaad, taasi oo aad uga hooseysa heerka hay-adda caafimaadka WHO oo ah in 10,000 ee qofba ay helaan in ka badan 4.4 xirfadlayaal caafimaad ah. WHO waxay sheegtay in loo baahan yahay in wax laga qabto yaraanshaha xirfadlayaasha caafimaadka Soomaaliya, ayna u baahan tahay Soomaaliya 5,000 oo xirfadlayaal caafimaad si ay u soo gaadho heerka WHO ay qaydey. Dhakhaatiirta ka qayb gashay shirka Garoowe soona bandhiga cilmi baarista waxaa ka mid ahaa Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddiin oo ah agaasimaha cisbitaalka Martini. Waxa uu soo bandhiga cilmi baaris ka hadlaysa xaaladda xirfadlayaasha caafimaadka ee xilligan, gaar ahaan kuwa kasoo shaqeynaya la dagaalanka cudurka COVID-19 oo ay la soo darseen dhibaatooyin dhinaca caafimaadka maskaxda ah.
Aniga daraasadeyda waxay ku saabsanayd, waxaan muddo ka shaqeynayay arrimaha coronavirus, waxaan ku dhex jiray oo la deganay oo la dhex noolaa shaqaalaha caafimaadka ee Soomaaliya ee COVID-19 ka shaqeynayay. Marka waxaan qaatay fikrad ah in dad badan oo shaqaalaha caafimaadka ay ka shaqeeyay saameyn maskax ahaan ah ay soo gaartay caafimaadkooda maskaxda dhimirka macnaha. Waxay ahayd cilmi baaristeyda midda keliya ee quseysa caafimaadka dhimirka mental health waxa la dhaho. Marka kategoriga mental health aan ka sameeyey iyo saameyn shaqaalaha caafimaadka ay ku yeesheen, waxaan soo qaatay 3 cudur oo aan daraasada ka sameeyey oo la yiraahdo anxiety, stress iyo depression oo aan ka fiirinayay. Marka laba arrin aan baarayay, horta ma jiraa oo shaqaalihii caafimaadka ee corona ka shaqeynayay la dagaalamayay, saddexdan cudur ma ku dhaceen. Haddii ay ku dhaceenna maxay ahay sababta ama waxyaabaha dhiirigeliyey ee contributing factor waxa la dhaho ama waxyaabaha ka qayb qaatay inay xanuunkan ku dhaco muxuu ahaa. Waxaa igala qayb qaatay oo xusid mudan dakhtar Mustafa Yuusuf la yiraahdo iyo dakhtarad Ikraam Aadam la yiraahdo oo ayagana ka shaqeynaya arrimaha COVID-ka cilmi baarista iyo xog aruurinta runtii kaalin weyn igala qayb qaatay. Anigu waxaan ahaa keliya lead author oo fikradda iyo aruurinta iyo qoridda iyo tixgelinta sameeyey, iyaguna marka waa ku xusay meesha oo co-authors ay ahaayeen macnaha la qoray ee buuggaas.
Waa gartay marka cilmi baaristaasi saddexda xanuuneed ka hadlayso waxay saddexduba hoos imanayaan xanuunada caafimaadka, waa murugo iyo maxaa ku yidhaahdaa hoos udhac nafsad ahaaneed ama qulub, iyo qofka shaqeynaya inuu argagax nafsadeed uu ku dhaco ama naxdin inuu la kulmo. Marka shaqaalaha ka shaqeynayay cudurkan COVID-19 intee in le-eg baa xanuunada maskaxda ama saameynta xanuunada maskaxda la kulmay 100%? Markaad daraasada noo sheegto xogtaada baad
runtii horta waa jirtay oo xanuunka dadka markii isku geegeeyo saddexda cudur oo isku daro anxiety ga stress ka iyo depression ka waxa ino soo baxday in 86% ay qabeen shaqaalaha ama ay la kulmeen macna waxa ugu darnaa marka oo no soo baxay in anxiety ga uu ahaa midka ugu badan oo dadka intooda badan aad ugu dhacay gabdhahan uu ku badnaa gabdhaha shaqaalaha caafimaadka ah depression inuu isagana jiray depression uu ku dhacay shaqaalaha caafimaadka nambarka labaad uu ahaa depressionkan uu u badnaa shaqaalihii ka shaqaynayay depressionku markuu ka daran yahay xanuun ahaa waa quluub oo muudkiisa uu aada u kharibmo inuusan shaqaynin uu rabo welibana khatar u yahay mararka qaarkood qofka gaarsiiya suicidal thinking depressionkan marka inuu u badnaa shaqaalihii ka shaqaynayay qaybaha gargaarka degdega ah iyo ICUs ayadana daraasada macnaa ayado table ayay ku jirtaa midmid stresska uu yaray gaar ahaan sasir stresska 1.1% ayaa ahayd
maxaa ugu wacan
wax badan ayaa ka qayb qaata inay keena wax ugu horreeya waxa waaye xanuunkan wuxuu la socday uu saaxiib la ahaa geerida marka waxa ugu wacanaa dadka inay aada uga baqaayeen inay marka ugu horreysa xanuunkan guryahooda geeyaan su-aalahaas oo dadka ay jecel yihiin intay u geeyaan qofka uu dhinto waxaa kaloo ayadana mar labaad ahayd inay dadkaas ayagoo shaqaynaya dhib badan ku jiray aysan haysanin dhiirigelin dhaqaale ee dhiirigelin xataa waa mahadsan tahay motivationka inuu aada u yaraa iyo waxaa midda saddexaad oo aada u dara waxay ahayd in ay la noolaayeen maalin walbo dhimasho oo xanuun badan oo ay dadkooda ku arag dadkooda ama qofay u shaqaynayeen ama ay ahayd da-da oo konton sano ka weyn stresska ayagoo ku badnaa inuu factor yahay xiriir ay tahay deegaanka ay degan yihiin ayda inay saameyn ahayd muqdisho uu degan yahay qofka oo gurigiisa hooyadiisa iyo aabbiis mulanool yahay xaasis qabo oo degan miya mase qof magaalada shaqo u yimiyo dad la duulnool miya ayadana way ku kala badnaayeen saameynta xanuunkan
dr saciid xuseen geedi waa agaasimaha ururka dhakhaatiirta indhaha soomaaliyeed waxaana uu ka howlgalaa cisbitaalka community eye hospital ee muqdisho waxa uu galka baarista uga waramay faaruqa weyn ee ka jira hanaanka caafimaadka waddanka haddii ay ahaan lahayd adeegyada cisbitaalada iyo yaraanshaha tirada iyo tayada xirfadlayaasha labadaba
waxaa umalaysaa caafimaadka waddanka oo dhan waxaa umalaysaa magaalada muqdisho umalaysaa haddii aad afgooya aad tagtid ama balcada aad tagtid cisbitaal indho cisbitaal labaa gashay oo caadi oo guud oo si fiican u shaqeynaa maartiis dhakhaatiir ma joogto nersi ma joogto ma joogaan haddii baladweyne aad tagtid jiiraan hadaa tagtid jiwar hadaa tagtid dhakhaatiir oo ka shaqeynayso specialists ka dhaafa xataa GP-ga xataa aad ogyahiin
caqabadaha ugu waaweyn ee haysta dhakhaatiirta soomaalida waxa weeye in waddanka uusan u diyaarsanayn hanaan caafimaad sababtoo ah burburkii ayaa saameeyey adeegyada caafimaadka waddanka sida uu sheegay dr saciid xuseen geedi
jalanjiga ugu weyn waxa waaye oo aan la kulmay weliba experience ah amarki loo fiiriyo experience loo fiiriyo waxa waaye inaysan waddanka usan u diyaarsanayn caafimaadka systemka caafimaadka inuusan u diyaarsanayn qofka takhasus soo qaata ama wax bar soo bartay oo meel uu ku shaqeeyo ama isbitaal uu ku shaqeeyo ama fiil uu ku shaqeeyo ama goob uu ku shaqeeyo xataa uusan helayn
maxaa ugu wacan marka arrintaas
arrintaas waxaa ugu wacan burburkii dowladdii soomaaliya oo burburtay meel walba ummadu ay ka burburtay waxay ka burburtay caafimaadka waxay ka burburtay waxbarashada waxay ka burburtay security waxay ka burburtay meel walba ka burburtay marka taasaa ugu wacan burburkiiya wuxuu saameeyey wax walba uu saameeyey
qoraalada wasaaradda caafimaadka soomaaliya waxaa ka muuqda in yaraanshaha shaqaalaha caafimaadka iyo caqabadaha ka taagan dhinaca miisaaniyadda ay daruuri ka dhigayaan in la kobciyo kartida shaqaalaha caafimaadka ee haatan shaqaynaya haddii ay yihiin heer federaal iyo heer maamul goboleedba dr saciid xuseen geedi waxa uu ii sheegay in waddanku uu u baahan yahay maalgashi lagu sameeyo cisbitaalada iyo xarumaha caafimaadka oo la qalabeeyo si xataa dhakhaatiirta takhasuska wadataa ay uga howlgalaan dadweynahan ay ugu fidiyaan adeeg caafimaad oo wax ka bedelaya dhibaatooyinkooda caafimaad
hadda markaad fiidiso waddanka qoladan turkida ayaa waxay maalgashteen stock defense yacni haddaad subixi tagtid dadka bukaanada dooban iyo sida loo buuxada aragtid waa diyaabaysaa marka markaad fiidiso marka isbitaal waddankii oo dhan hal isbitaalo weyn oo la serveys lax ayaa jira hal lee waaye marka kaasaa waxay u baahan yahay in la sameeyo afar isbitaal oo noocaas oo kaleta oo different meelo kala duwan ku yaala marka waxay ubahan tahay hagiik investment in lagu sameeyo oo dhowr milyan oo dolar yani soddon milyan oo dolar ayaa waxaa lagu qalabayay stated dife waxa ugu muhiimsan waa qalab qalabka haddaanan jirin caafimaad waxba lagama qaban karo masalan indhaha o kaleeta aniga haddaa aan ka sheekay indhaha malaha qayb qalab qalabka loo baahnaa ma haysano hadii aan rawo mesela staakiga inaan kubciyo qalabka aan u baahanahay waa 300,000 oo dollar 400,000 oo dollar 1,000,000 dollar oo baahan waxaan hadda ma samayn karo yani musa ma awoodi karno inaan within baaqi sheeg inaan gaaro ma awood laakiin hadii aan jirla staal qalabaysan oo dowladda leedahay oo qalabkiisa iyo wixiisa diyaar u ah kan ma u baahan lahayn kiiga iska aadi lahaa yani kaasaska aadi lahaa kanna baraysa dartiley aan ka dhigan lahaa hadii xataa uu kala ii furan lahay
دكتور عبد الغادر عبد الرحمن آدم وأساسها أديك أمبلاس يد آمن أمبلاس وحأديك يسو كمدي هاي كوا لقوم مجا عابو أديك يد الصفقة هري استعد والبجور مدق دنا أوفدية تدك أي حالة عافية ما دو دق دق أهل سود درستو وحاول سو ليه هاي أديك دق دق أه يا أه باهدو أقوى إن أديك يد عافية ما تهستا ودن كوردن
أديك عافية ما الصومالي كجرا أنا جرعت كي أنت أسو جوري يعني ماكي ووحاس لي وقتي وليت أما وحساسية سنة أما وقتي اللي غباه إذا بدناي وطيارة يرايوه يحل كان حد اللي جوه صوفت أسئلة أولى أنا وحيتها وحيابها باهيدا وين التالي يوه وحترك أما أليق عاثم هذا اللي بحينا دولده بحينا يسي أدب وكرا يرايين سكونا ميزانين ماركي وحاندي كرا gudahan adeeg caafimaad ee Soomaaliya ka jira waa mid aan lagu kalsoonaan karin baahi badan loo qabana dayacad badan ay ka timid
baahida ugu weyn ee caafimaad ee ka jirta Soomaaliya waa maxalligan
baahida qiyaas runtii waa hadda waa package waa wax tar badan waa baahida caafimaad laakiin markii la yimaado dhinaca emergency aanu kala qaadno cudurkan COVID-19 ka iyo emergency kale ee dhaawacyada iyo mataan qarxayda dhibaatooyinka ka imaanaysay iyo adeegii kale ee haddii noqolahay dhimashada haweenka urka iyo caruurta waxyaabahaas oo idil waa wax ugu baahida badan haddii aan ugu waawin
دكتور عبد القادر عبد الرحمن آدم وحا وفرت كفيقه وحا ugu yeeray qorsho la'aan iyo siyaasad xumo ka jirta dhinaca hoggaanka caafimaadka
dhibaatooyinka ugu weyn waa qorsho la'aan weey waa siyaasad xumo yani dadka ka shaqeynaya adeega caafimaadka siyaasada ay dajinayaan ama ay dadkii u dajilahay ayaan joogin shaqaalaha caafimaadka iyo dadka madaxda u ah ayaan ka baasatiga ku fulilayaan ayaan lahayn
waa gartay marka waxaad farta ku fiiqaysaa dawladda gaar ahaan wasaaradda caafimaadka
xaqiiqa wey dadkaas ayaan runtii barki waxa maxsabtu maxay tahay waxaa loo dhiibay adeegii waxaa loo dhiibay yani dhaqaalihii waxaa loo dhiibay dadkii u adeegi lahaayeen baahidina way taalaa kharash lacag la'aan iyo fan la'aan iyo dad la'aan ma jirto marka waa haddana qorshe jirin waxaa automatically imaanaya inuu waxa ay fail garoobaan ama lagu guul dareysa ayaa dhacaysa
دكتور سعيد حسين جيد ayaa isna fikradaasi oo kala qaba waxaana uu leeyahay guud ahaan dhibaatooyinka ugu weyn waxa weeye inay san jirin sharciyadii caafimaad ee kala hagayay shaqada caafimaadka
caafimaadka in guud ahaan iyo baaq ee sheeg dhibaatooyinka ugu weyn ee saxway in aanan jirin wax la yiraahdo medical council ee san jirin yaani wax la yiraahdo sharciyada caafimaadka oo ay dhakhaatiirtii kala hagayay si mowjad ah sawada ku jirto wasiiradii yimaadeen kama aysan shaqeynin sababta ugu weyn ee ay ugu shaqeynina aanu shuruudaha marka la sameeyo dad badan oo ku shaqeysanayay caafimaadka ku shaqeysanayay oo dhakhaatiir oo takhasus leh loo maleynayay ayuu shuruudahan ay ka daba tagayaan oo ka daba tagaa marka wax walba waxaan umulaysaa in oo caqabad la horkeenayay oo ay wixii dan dhibaato ay hor imaanayso marka shuruudii lama baaskareynayo laguma shaqeynayo
bishii julaay sanadkii 2020 ayay Soomaaliya ansixisay sharciga golaha mihnadlayaasha caafimaadka kaasi oo qeexaya sida loo maamulayo xirfadlayaasha ka shaqeeya caafimaadka gaar ahaan qaabka iyo dhismaha golaha mihnadlayaasha caafimaadka waxaa kaloo sharcigu qeexayaa wixii anshax xumo caafimaad ah haddii ay dhacdo ama xil gudasho xumo hawl caafimaad iyo qodobo kale oo muhiim ah tusaale ahaan qodobka 29aad ee sharcigaasi waxa uu leeyahay golaha mihnadlayaasha caafimaadka ayaa qaabilsan diiwaangelinta mihnadlayaasha caafimaad oo ay ku jiraan dhakhaatiirta leh takhasuska caafimaad goluhu waxa uu awood u leeyahay inuu kala noqdo shahaadada diiwaangelinta haddii anshax xumo iyo shaqo xumo lagu helo xirfadlaha caafimaad qofkii aan diiwaan gashanayna looma ogolaanayo inuu hawlgalo sidii xirfadla caafimaad ayuu leeyahay sharcigu oo faraya in marka xirfadlaha caafimaad uu isdiiwaan gelinayo uu codsigiisa soo raaciyo mid uu ku codsanayo ruqsad ama liisan hase yeeshee dhakhaatiirtu waxay ku doodayaan in inkastoo la ansixiyo sharcigaasi haddana dhaqangalkiisa aan weli la arkin tusaalahaan waxay sheegeen in dhakhaatiirta ka howlgalaysa waddanka aan la siinin ruqsadii ay ku shaqayn lahaayeen.
Labadaba wax laysan oo wasaaradda caafimaadka ma jiro oo force gareynaya oo staff ani mesela staff aan leeyahay yani hadaan example ku soo qaado inta lii maada ma leenaa oo laysan gaada oo leenaa yani waa waxyaabaha oo number one ka aan waayo qofka markuu shaqeynayo waa inuu marka hore intuusan shaqada bilaabin lix bilood sanada markaa qaata in la yiraahdo laysankaa soo qaado procedure kaa soo darshay adinka leen documentation ka samay jaamacadii lala xiriiro laa konfirm gareen kan jaamacad musoo dhameeyay jaamacad ka yeestiraado ka baadina la sameeyay ishe regulation la sameeyay shahaado la siiyo ka baadina yaan system la sameeyay systemkii ii kara waxyaabihii shuruudihii oo la sameyn lahaa meesha ma
dhinaca kalena laba dhakhtar oo la hadalka baaristu waxay ii sheegeen in inkastoo uusan dhisnayn golihii bixin lahaa diiwaangelinta iyo liisamada la siiyo dhakhaatiirta haddana dhakhaatiirta u baahan inay liisan qaataan ay ka doontaan wasaaradda caafimaadka inkastoo dhammaan dhakhaatiirta shaqaynaysa aan shuruud looga dhigin inay isdiiwaan geliyaan liisanna qaataan. Warbixin ay bishii August ee sanadkii hore daabacday hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International oo ku saabsaneyd adeegyada caafimaad iyo COVID-19 ayay ku sheegtay in hanaanka caafimaad ee Soomaaliya uu ka mid yahay kuwa ugu liita dunida. Amnesty International waxay sheegtay in adeegyada caafimaad sida kuwa hooyooyinka iyo caruurta ay yihiin kuwa sida aadka ah u sii liita. Soomaaliya waxay kaalinta lixaad ka gashay waddamada ay halista dhimashada ee dumarku xilliga ay umulayaan ama uur kale yihiin ay ugu sarreysa dunida. Waxay sidoo kale sheegtay Amnesty International in heerka caruurta dhimanaysa Soomaaliya marka ay dhashaan kadib uu yahay kan ugu sarreeya dunida. Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddin ayaan weydiiyey waxa laga qaban karo baahida xirfadlayaasha caafimaad ee ka jirta waddanka, tiradooda, tayadooda iyo kor u soo qaadidda niyadooda.
Waddankan soddon sano ku dhawaad oo dowlad la-aan ah ama dowlad aada u tabartan iyo jirta waxaa aada u yaraa soo saarid shaqaalaha caafimaadka xirfadaha leh. Waxaa sidoo kale gaab ama firaaq weyn uu galay in shaqaalaha qaatay takhasuska ama waxbartay inay helaan tababare xirfadeed oo gacantooda ah, waxyaabaha skills loo yaqaano ama waxyaabaha qofka soo shaqeynaya inuu helo tababar in service training maadaama cilmiga caafimaadka ama culumta caafimaadku ay gacan ku hayn u baahan yihiin. Dad badan oo soo baxay oo shahaadadii wato laakiin xirfadii aan ku hubaysnayn ee maxala farsamadii loo baahnaa aan lahayn wax badan qaban karin ayaa jiro. Iyo sidoo kale shaqaalaha caafimaadka oo aada ugu buuxa ama ku arursan magaalooyinka waaweyn gaar ahaan Muqdisho oo gobollo iyo degmooyin iyo tuulooyin habeeraatay aan laga heli karin, sidee marka lagu qaban karaa? Waxaa lagu qaban karaa shirkan aan ka jeedinay oo aan ka sheegnay in la badiyo soo saaridda shaqaale caafimaad oo xirfad leh, la dhiirigelin jaamacadaha gaarka loo leeyahay iyadoo la hagaajinayo curriculumka iyo waxbarashadooda, laga sameeyo meel walba oo Soomaaliya ka mid ah macaahid iyo xarumo dadka lagu bari karo xirfadooda caafimaadka. Waxaa kaloo muhiim ah in la sameeyo waxa la yiraahdo task shifting oo macnaheedu yahay in dadka qaarkood oo xirfado kale leh bartay loo soo jeediyo xirfadaha daruuriga ah ee caafimaadka. Matalan, kalkaaliyaal badan haddii jiraan in loo tababaro umulisooyin, shay baaristayaal badan haddii ay jiraan marka meesha baahida jirto waxa loo yaqaano afka qalaad lagu dhaho task shifting, in la weeciyo taskigooda shaqaalaha caafimaad ee badan oo loo weeciyo meesha baahida iyo mudnaanta badan ay ka jirto loona tababaro xirfad adag loo siiyo.
Qoraalka ka soo baxay shirka cilmi baarista caafimaadka ee lagu soo gabagabeeyey garowe waxaa lagu sheegay in loo ololeyn doono in maalgashi lagu sameeyo cilmi baarista iyo hirgelinta adeegyada caafimaad ee asaasiga ah oo shirku rajo uu ka muujiyey in natiijadeeda la arki doono sannadaha soo socda. Tusaale ahaan, waxaa qoraalku sheegay in heerka dhimashada ee dumarka umur raacaya ama dhimanaya xilliga ay uur kale yihiin la dhimayo 332 boqolkii kun ee haween umulayaba marka la gaaro sannadka 2030, taasi oo u dhiganta 50% ka hooseysa heerka dhimashada ee xilligan. Sidoo kale waxay warbixintu sheegtay in la dhimayo caruurta dhimata bil gudaheed dhalashada kadib iyo caruurta dhimata sannadka ugu horeysa noloshooda iyo kuwa dhinta inta ay ku jiraan 5 sano ee ugu horeysa noloshooda, kuwaasi oo heerka dhimashadoodu haatan ay kala tahay 127,000 iyo 38,000 caruur ahba. Waxayna warbixintu sheegtay in tiradaasi hoos loo dhimi doono lana gaarsiin doono 63,42 dhimasho ah 1,000 caruur ahba marka la gaaro sannadka 2030. dhageystayaal waxay iga xasuusinayaan galka baaristu la xariiray wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya Foosiye Abi Karnuur oo ka qayb gashay shirka garowey si aan wax uga weydiinay muhiimadda shirkaasi iyo caqabadaha caafimaad ee ay dhaqaatiirtu soo bandhigeen hase yeeshee wasiirku kama aysan soo jawaabin codsigii aan u gudbiyay barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu mar kale kulmi doono waa Haaruud Macruuf oo idin leh nabadgelyo.